No niin, herra Jumalan rauha ja rakkaat ystävät, sisaret ja veljet. Tämän päivän teksti on edelleen sieltä Johanneksen evankeliumin prologista, eli tästä johdannosta, tällä kertaa jakeet 16 ja 17. Oikeastaan kuitenkin keskityn vain tähän 16 jakeeseen. Ja tehdäänkö semmoinen temppu, että noustaan oikein ylös kuuntelemaan nämä Herran sanat. Hänen, siis se on Kristuksen, hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon lisäksi. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Lisäksi ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäinen luvun jae 30. Hänestä Jumalasta on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Yhdentä rukoukseen. Herra, puhu sinä meille oman sanasi kautta. Anna henkesi avaamaan meidän sydämemme sinun äänellesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Koska mulla on kiusaus lähteä sivupoluille, niin jotta mä pysyisin jonkinmoissa järkevissä ajoissa, niin nyt yritän pysyä näissä konsepteissa tiukasti. Kuka on kristitty? Eli jos suomalaiselta kysytään hänen uskontoaan, niin suurelle osalle ei tuottaa mitään vaikeuksia se, että hän sanoo olemansa kristitty. Jos sitten häneltä kysytään lisäksi, että onko hän uskova tai uskovainen, niin vastaus on usein epämääräistä mutinaa siitä, että kyllähän minä uskon siihen, että Jumala on olemassa, tai kyllä minä uskon, mutta en nyt ihan niin kuin kirkko opettaa. Valtaosa suomalaisista on niin sanottuja kulttuurikristittyjä vailla uudessa syntymistä ja pelastusta. Ja monenlaisen uususkonnollisuuden leviämisessä moni tosin edustaa jo selkeää uuspakanuutta tai sitten toisaalta ihan tätä kaikkein hienointa, eli uusateismia. Se ei riitä, että se on ateismista, ei tulla uusateismia vielä. Milloinkaan se vaihtuu uusateismiin? Kun kysymys esitetään uskoon tulleelle ja uudessa syntyneelle kristitylle, vastaus on usein, kristitty on armahdettu syntinen. Jotkut kyllä lisää siihen sanan vain. Kristitty on vain armahdettu syntinen, mutta se on mun mielestä suurinta vääryyttä, mitä voidaan sanoa, että sanan armo eteen pannaan sana vain. Se on jotakin niin suurta, että se on, siihen ei saa sitä vain sanaa panna. Ja tämä vastaus on sikäli totta, että se kuvastaa uskovaa päivittäistä taistelua syntiä vastaan ja hänen ainoata mahdollisuuttaan tuossa kamppailussa turvautumista Jumalan Kristuksessa antamaan ja toistuvasti antamaan armoon. Mutta katsoessamme Uutta testamenttia me havaitsemme, miten suuria ilmaisuja kristitystä käytetään. Siis sana kristitty esiintyy Raamatussa kuinka monta kertaa? Oletteko se laskeneet? Täsmälleen 2 kertaa. Senhän Jeesuksen seuraajat saivat ulkopuolisilta eräänlaisena haukkumasanana, jonka he sitten käänsivät kunnia nimekseen. Syy tuohon haukkumiseen lienee ollut se, että noiden uskovien huulilla oli toistuvasti Kristuksen nimi. Uusi testamentti käyttää kristitystä enimmäkseen sellaisia nimityksiä kuin Jumalalle rakkaat, pyhät, kuninkaallinen papisto, Jumalan kansa, veljet ja sisaret, kutsutut, valitut, opetuslapset, tien vaeltajat. Tyhjentävän ja tavattoman syvällisen määritelmän uskovasta kristityksestä antaa kuitenkin tämä tekstimme lause. Kristuksen täyteydestä me olemme saaneet. No, huomatkaa tuossa Raamattu kansallikäännöksessä lisätään sana osamme, mutta sitä sanaa ei löydy alkutekstissä. No, että me saamme, hänessä ei vain osaamme, vaan koko Kristuksen. Eli Kristuksen täyteydestä me olemme saaneet ja armoa armon lisäksi. Tai armoa armon päälle, niin kuin vanhempi käännös sanoo. Kristitty on siis ihminen, joka elää Kristuksen täyteydestä, jota hän saa uudistuvana armona omistaa toistuvasti. Päivästä päivään ja hetkestä hetkeen. Huomatkaa, tuossa tekstissä oli myöskin sana, hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet. Tämä ei koske jotakin tiettyjä superkristittyjä, vaan jokaista kristittyä hänen täyteydestänsä. Ja tämä Kristuksen täyteyden välittää meille pyhä henki Jumalan sanan Raamatun kautta. No, mitä tuo sitten tuo Kristuksen täyteys oikein sisältää? No, muutama lainaus hebrealaiskirjeestä. Vähän pitkiä lainauksia, mutta yrittää kärsiä. Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Kun hän oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Sitten toinen, se oli 5:7-9, ja toinen on 7:24-28. Mutta tällä on katoamaton pappeus, koska hän pysyy jäti. Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Sellainen ylimääräinen pappi meille sopiikin, pyhä, viaton, tahraton, synnistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. Hänen ei tarvitse noiden ylipappien tavoin joka päivä uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansansa syntien vuoksi, sillä sen hän teki yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. Lakihan asettaa ylipapeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka tuli lain jälkeen, asetti ylipapeiksi pojan, joka on tullut iankaikkisesti täydelliseksi. Eli hebrealaiskirja korostaa tätä Kristuksen täyteyttä. Jeesuksen Kristuksen täyteys merkitsee siis sitä, että hän on iankaikkinen Jumala, joka tuli ihmiseksi, syntyi ihmiseksi, eli täydellisesti lain vaatiman ihmisen elämän ilman ainoatakaan syntiä. Edelleen se sisältää Jeesuksen suorittaman täydellisen lunastuksen meidän synneistämme Golgatan ristillä, kun hän vuodatti oman verensä meidän sijastamme, meidän syntiemme rangaistuksena. Ja hän kärsi sen viimeistä pisaraa myöten. Se oli siis täydellisesti suoritettu kärsimys. Hänen täyteyteensä kuuluu myöskin hänen voitollinen ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa. Hän astui taivaalliseen kaikkein pyhimpään, Golgatalla vuodattamansa veren uhri mukanaan ja sai isältä sen perusteella täydellisen hyväksynnän meidän hyväksemme. Isä antoi Jeesukselle pyhän hengen lahjoitettavaksi meille ja Jeesus vuodatti hänet helluntaina meidän sovitettujen ihmisten päälle. Kristitty on siis ihminen, joka elää Kristuksen täydellisyyden ja täyteyden omistajan, ja siitä kaiken aikaa pyhän hengen välityksellä saaden armoa yhä uudestaan ja uudestaan osaksi. No mitä tämä Kristuksen täyteys sitten meille merkitsee käytännössä? Ja tähän kysymykseen antaa vastauksen tuo ensimmäisen korintolaiskirjeen luvun 1 ja 30. Hänestä, siis Jumalasta, on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Pyhästä hengestä uudessa syntynyt kristitty saa osakseen Kristuksen täyteydestä ensinnäkin viisauden, vanhurskauden, pyhityksen ja lunastuksen. Ja nämä neljä asiaa ei ikään kuin peräkkäisinä asioina, vaan kaikki yhdessä Kristuksessa. Eli kun me pelastamme, saadaan kertaheitolla koko taivas omaksen. Ihan kertaheitolla taivasta myöten. Sitten toki kyllä tämä tiettynä järjestyksenä sitten meidän elämässämme ilmenee. Ensiksi, Paavali kuvaa tätä asiaa roomalaiskirjassa myöskin mielenkiintoisella sanoilla, kun hän käyttää perfektimuotoa, siis aikamuotoa, siellä 8. luvun jakeessa 30, kun hän sanoi näin. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut, ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut, ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän tulee kirkastamaan. Eli tässä lukee, että hän on myös kirkastanut. Eli taivasta myöten kaikki Kristuksessa. Mutta katsotaan näitä neljää asiaa sitten jokaista erikseen. Ensinnäkin viisaus. Tie uuteen elämään ja uudessa syntymiseen käy siis parannuksen kautta. Sehän merkitsee sitä, että pyhä henki valaisee sydämemme, että tajuamme olevamme syntisiä, erossa ja kapinassa Jumalaa vastaan. Viimeinen 3 tuntia pyhä henki kertoi minulle, että mä olen aika ylpeä ihminen ja joudun tekemään ties kuinka monen kertaan parannusta, kun ei oikein uni tullut vastaan, tuli yhtä ja toista tapahtuneeksi eilen. Eli pyhä henki valaisee sydämemme. Ja luonnostaan ihminen ei mitään tunne itseään. Sokrates sanoi, että tunne itsesi, mutta se on luonnolliselle ihmiselle täysin mahdotonta. Vasta kun pyhä henki alkaa valaista sydämemme, tajuamme oman tilamme oikein. Ja silloin rukouksemme muuttuu psalmin kirjoittajan pyynnöksi. Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni. Koettele minua ja tunne ajatukseni. Jos näet tien johtavan vaivaan, niin ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Eli psalmista niin kuin tunnustaa, että mä en tunne itseäni, eli sinä näytä mulle, kuka mä todella olen. Kun me olemme sitten nähneet syntimme ja tunnustaneet totuuden itsestämme Herran edessä, pyhä henki osoittaa meille Golgatan ristillä vuodettunutta sovintoverta ja vakuuttaa meille syntien anteeksiantamuksen ja riittävyyttä ja synnyttää meidät uudesti. Uudessyntymisen ensimmäisiä ja selvimpiä merkkejä ihmisen elämässä on se, että hän silmänsä avautuu ymmärtämään Jumalan sanaa. Aiemmin Raamattu oli hänelle kuiva ja käsittämätön kirja, mutta nyt hän saakin kuulla oman ihmeellisen isänsä ja vapahtajansa puheen sen kautta. Hänen maailman käsityksensä muuttuu siinä, missä hän näki ennen vain sattuman oikkuja, hän alkaakin nähdä Jumalan luomistyöt ja hänen johdatuksensa. vaikka hänellä ei olekaan vastauksia kaikkiin kysymyksiin, hän tietää, että Jeesuksella on. Ja hän saa luottavasti turvata siihen, että Herran sanalle kuuliaisena vaeltaessaan hän ei voi joutua harhaan. Kristuksessa annetun viisauden valossa näemme myös, miten suuri pimeys vallitsee siellä, missä kerskataan maailmallisella viisaudella. Todellinen viisaus alkaa nöyryydestä, aidosta Jumalan pelosta ja hänen ilmoitetun sanansa vastaanottamisesta. Mutta Kristus on siis meille tämä viisaus, mutta ei ainoastaan sitä, vaan myöskin vanhurskaus. Tämä on toinen pointti sitten. Joo, viime kerralla mainitsin, että siis tämä sana vanhurskas, sehän juontaa juureen sanoista vaaka ja hurskas. Kun Jumala mittaa vaallaan ihmisen ja toteaa hänen elämänsä mitan täyttäväksi, oikein eletyksi, ihminen on vanhurskas. Se, että Kristus ja hänen täydellinen elämänsä on meidän vanhurskautamme, johtuu tietysti niin kutsutusta autuaasta vaihtokaupasta, jossa Jeesus lahjoittaa meille oman täysin synnittömän elämänsä, ja me luovutamme hänelle koko syntisen vaelluksemme. Jeesus rangaistiin meidän tekojemme mukaan. Meidät palkitaan Jeesuksen tekojen mukaan. Eli viimeisellä tuomiolla me saamme tuomion Jeesuksen tekojen perusteella. Jumala näkee meissä vain oman poikansa puhtauden ja hyvyyden ja kohtelee meitä ikään kuin emme olisi koskaan menneisyydessä, nykyhetkessä emmekä tulevaisuudessa tehneet yhtään ainoata syntiä. Sitä tämä vanhurskauttaminen merkitsee. Ja tämä Kristuksen täydellinen vanhurskaus meidän hyväksemme luettuna on pelastusvarmuutemme perusta, niin kuin viime kerralla yritin korostaa. Jeesuksen pelastusteossa ei jäänyt mitään vajaaksi. Kaikki on täydellistä. Me elämme hänen täyteydestään. Vanhurskaus on jatkuva ja muuttumaton asemamme Jumalan kasvojen edessä. Isä näkee vanhurskautetun Kristukseen puetun. Jos kuvitellaan, että mä olen tässä, tämä syntinen olento tässä, sitten mut pannaan Kristuksen sisään ja sitten isä katselee minua, niin hän näkee pelkästään Kristuksen. Minä olen puettu Kristukseen. Ja vanhurskaus on sellainen asema, jota voitaisiin verrata myöskin laivaan. Laiva, suuri valtameri laiva, jonka sisällä mä menen, niin se laiva vie perille. Mutta mä voin siellä laivan sisällä kannella kompastua ja yhtä ja toista tapahtua, mutta mä vaan saan aina nousta ja laiva vie minut turvallisesti satamaan. Sitten kolmanneksi Kristus on meille pyhitys. Eli samalla hetkellä kun ihminen luetaan vanhurskaaksi, eli vanhurskautetaan Kristuksessa, niin tapahtuu myös uudessa syntymä, eli pyhä henki laskeutuu parannuksen tehneen ihmisen sydämeen ja hänessä alkaa uusi elämä. Ja tämä elämä ei ole siis meidän luonnollista elämäämme, vaan se on Kristuksen elämää meissä. Siis vanhurskauttaminen ja uudessa syntyminen, nehän tapahtuu ajallisesti samalla hetkellä, mutta loogisesti vanhurskauttaminen edeltää uudessa syntymistä. Siellä samoin kuin Jeesuksen piti ensin elää täydellinen elämä ja kärsiä ristillä ehtona pyhän hengen vuodattamiselle, samoin vain vanhurskautettu voi päästä osalliseksi uudesta elämästä. Vanhurskauttamisen ja uudessa syntymisen suhdetta voisi myöskin kuvata sanoilla adoptio ja normaali syntymä. Adoptiossa, kun paperit on täytetty ja viranomaisten hyväksyminen on saatu, tämä meille itsessään vieras ihminen muuttuu kerta hetkellä lapsen asemaan. Hän on siis juridisesti täysin samassa asemassa kuin syntyneetkin lapset. Näin siis vanhuskauttamisessa. Mutta Jumalan lapsi saa myöskin uuden syntymän. Se on, hän on siis sekä adoptoitu Jumalalle että syntynyt Jumalasta. Ja uudessa syntymässä ihmisen luomiseen perustuvat ominaisuudet, lahjat, luonne ja näin poispäin, ne ei muutu miksikään. Mutta hänen sydämessään alkaa uusi Kristuselämä pyhän hengen vaikutuksesta. Koska ihmisellä on vanhurskautettunakin edelleen syntinen luonto, Kristus meissä alkaa kuolettaa syntisiä himojamme ja halujamme korvaamalla niitä halulla rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me saamme hengellä kuolettaa lihan tekoja. Siis kysymys, mä aikanaan luin tämän, että saamme, tai meidän pitää kuolettaa lihan tekoja. Se ei onnistu ollenkaan omassa voimassa, siihen tarvitaan pyhä henki. Kysymys ei ole siis meidän omasta voimastamme, vaan kuuliaisuudesta Herran sanaa kohtaan. Kun pyhän hengen omistava uskova taivuttaa sydämessä kuuliaisuuteen, pyhä henki tekee sen mahdolliseksi. Näin ollen Uuden testamentin kehotukset eivät ole enää lakia, vaan niihin sisältyy pyhän hengen voima ja sikäli kuin taivumme niitä noudattamaan. Siis ne eivät ole lakia, vaan voitaisiin käyttää kuvaa sähköjunasta. Sähköjunalla on raiteet. Ilman raiteita se ei kyllä kulje minnekään. Mutta nämä Raamatun kehotukset uskoon tulleille on nämä meidän raiteet. Mutta ilman sähköä, sitä pantagraafia, mikähän se on muuten suomesta, pantagraafi. No se on, mä en tiedä sitä muuta kuin tämän ulkomaalaisen nimen. Ellei ole yhteydessä sähköä, niin juna ei kulje mihinkään. Eli pyhän hengen voimassa nämä kehotukset vasta tulee mahdolliseksi elää. Eli kysymys on pyhän hengen pyhittävästä työstä, eli Kristuksen pyhyydestä, joka vaikuttaa meissä. Pyhityksessä Kristus paljastaa meille yhä syvemmin luontomme syntisyyttä, mutta samalla antaa meille uudistuvan armon ja syvenevän armon, kun suuntaamme sydämemme ja mielemme kolkata rakkauteen. Pyhitys lähtee siis liikkeelle aina siitä, että me katsomme Kristuksen ja hänen armonsa suuruuteen. Ja sitten teemme siitä johtopäätökset. Eli mitä kussakin tilanteessa merkitsee hänen omanaan, hänen pelastamanansa, hänen tahtonsa noudattaminen. Hänen apuaan rukoilen käymme sitten niihin hyviin tekoihin, jotka Herra edeltäkädisen on meitä vasten valmistanut ja tekee niissä vaeltamisen mahdolliseksi, niin kuin Efesolaiskirja toteaa toisen luvun 10. jakeessa. Ja pyhitystään ehkä parhaiten kuvaa toisen Korintolaiskirjeen 3. luvun 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Pyhitys on siis armon vastaanottamista ja lankeemusten ja epäonnistumisten jälkeen uuden armon omistamista. Kristus pitää pyhän hengen kautta kiinni omistaan niin, ettei heidän tarvitse pelätä joutumista hukkaan. Pyhittääkseen meitä ja kuolettaakseen meissä syntistä luontoa ja muovatakseen meitä enemmän oman kuvansa kaltaisuuteen, Herra joutui ajoittain käyttämään varsin kipeitä keinoja. Ja niistä pieni esimerkki. Sain viime sunnuntaina viestin Japanista eräältä 52-vuotiaalta rouvalta, joka oli tullut opiskeluaikanaan jo uskoon. Hän oli toiminut pitkään vammaisten opettajana. Ihan säännöllisesti jumalanpalveluksessa seurakuntaelämässä eläin. Mutta 1,5 vuotta sitten ankarat niska- ja selkäkivut pakottivat hänet sairaslomalle, joka jatkuu edelleen. Ja kuukausi sitten tilanne kääntyi huonosta vielä huonompaan. Eli kahden sormen jänteet katkesivat siis jostain käsittämättä syystä. Ja molempien käsien sorminivälit alkoivat tulehtua. Ja hän kirjoitti näin. Molempieni käsieni niveltulehduksen ja kivun alkamisesta on kulunut kuukausi. Kun käsissä on lastoitus ja siteet, päivittäinen elämä on tosi tuskallista. En kykene tekemään mitään, en pysty ajamaan autoa, en kykene pitämään käsissäni syömäpuikkoja enkä pesemään hampaitani, ja kivut ovat ankarat. Kun yritän lukea Raamattua, selkäni ja lantiani kipeytyvät, enkä jaksa pitkään. Tilanteeni on siis säälittävä ja surullinen. Ajatukseni harhailevat ja minne sattuu, joten en oikein tiedä, mitä ja miten rukoilla, mutta silti rukoilen joka päivä. Niin minut tuli jopa halu kuolla, mutta silti huusin ja huudan Herran puoleen. Sitten eräänä päivänä Jumala alkoi ikään kuin puhua minulle. Vaikka elämä olisi kuinka täynnä surua, kärsimystä ja kipua, Jumala tekee vain sellaista, mikä on täydellistä. Hän ei tee ainoatakaan virrettä. Hän valmistaa minua varten kaikkein parasta. Hän rakastaa. Oli kuin olisin nähnyt Jeesuksen, jolla on silmät kuin tulen liekki, hohtava valkea tukka ja jalat kuin vaskea. Hän saapui kuin enkelien ympäröimänä pilvien päällä. Kun ajattelin, miten saisin nousta pilvissä häntä vastaan, kyyneleet virtasivat silmistäni. Hän antaa täydellisesti anteeksi kaikki syntini. On ihmeellistä, että saan ottaa kärsimyksen, surun ja tuskan Jumalan kädestä. Saan jäädä vain odottamaan. Saan levollisesti laskea itseni hänen varaansa. Minun ei tarvitse itse tehdä mitään. Jumala antaa kaiken. Sitä ei minun tarvitse epäillä, vaan saan vain odottaa. Herra, käännä katseesi minuun, joka en ole mitään. Armahda. Turvaan sinuun, Jumala. Rakastan sinua. Kiitän, että olet kanssani. Näin vastasin hänelle rukouksessani. Tuntui merkilliseltä. Saan ottaa tämän ruumiin ja käteni kivun Jumalalta, vaikka en ymmärräkään sen syytä. Saan vain jatkaa rukoilemista. Kaikkein tuskallisinta on se, että perheeni ei ole vielä osallinen pelastuksesta, ja sitä rukoilen lakkaamatta. En tiedä, milloin pääsen liikkeelle, mutta olen kiitollinen siitä, että suussani ja sydämessäni asuu ylistys Herralle. Tämä oli aika koskettava viesti, jonka hän tosiaan lähti. Kun tunnetaan, tunnen hänet erittäin hyvin vuosien takaa. Joo. Sitten neljäs, lunastus. Lunastus hän merkitsee vapaaksi ostaminen. Orja voitiin lunastaa hinnalla vapaaksi. Ja siksi sanaa käytetään sekä Golgatan tapahtumista, jossa Jeesus osti meidät vapaaksi synnin, kuoleman ja saatanan orjuudesta Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen. Mutta sanalla on myös toinen merkitys. Ja siinä tässä toisessa merkityksessä nyt tässä sitä Paavali käytti. Se tarkoittaa ruumiin lunastusta. Eli syntiin lankeemuksen tähden kuolemanalaisen ruumiimme vaihtamista Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaiseen uuteen, ihanaan, taivaalliseen olotilaan, jossa me olemme täysin omia persooniemme. Jokainen meistä on siellä erilainen. Uudessa syntymisessä ihmiseen liitetään tämä ihminen liitetään sillä tavalla Kristuksen täyteyteen, että voimme sanoa jo nyt olevamme kirkastetut, koska lopullinen kirkastumisemme on yhtä varma kuin se, että Kristus on meidän elämämme ja jo kirkkaudessa Isän oikealla puolella. Me pääsemme sitten kokemaan tuon ihmeen Jeesuksen saapuessa toisen kerran kirkkaudessaan noutamaan omansa luokseen. Silloin haudoissa olevat ruumiit nousevat ylös ja yhtyvät ylhäältä laskeutuviin pelastettuihin sieluihin. Sitähän kuvaa ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 4. luvun loppujakeet, jotka voitte lukea. Niin, viime sunnuntaina kerroin, miten pastori Eiji Itoo tuli uskoon ja sai uudessa syntyä Jumalan lapseksi. Hänestä tuli sittemmin pastori, sekä pastori että lähetyssaarna. Hän toimi 7 vuotta Manner-Kiinassa lähetystyössä ja sodan jälkeen hän toimi pastorina Tokushiman läänissä ja myöskin osittain Taiwanilla. Kaikkiaan hän sai olla aloittamassa ja tukemassa 16 seurakunnan perustamista. Päästyään eläkkeelle hän toimi kiertävän evankelista ja antoi myös ratkaisevan panoksen meidän pioneerityöllemme. Hän otti meidän perheemmekin erityisen rakkautensa kohteeksi. Kun meillä syntyi toiset kaksoset vuonna 1975, hän tuli heti siunaamaan nämä kaksoset. Ja hän piti heitä kuin omina lastenlapsina. Hänellä oli poika, mutta ei ollut lastenlapsia. Sitten vuonna 1994 hän sairastui syöpään. Sinä vuonna samaiset, silloin 19-vuotiaat kaksoset, olivat ylioppilaaksi valmistuttuaan noin lukuvuoden verran aktiotyössä Japanissa. Japania kun hyvin osasivat. Ja muu perheemme oli silloin Suomessa. Ja sitten tapahtui Kooben suuri maanjäristys 17.1.1995. Nämä kaksosemme olivat yhdessä Itä-Tokushiman seurakunnan pastori Masakin kanssa avustamassa kotinsa menettäneitä, kun he saivat viestin, että pastori Itoo oli kuolemaisillaan. Koko oli kysymys enää tunneista. Häneltä oli kysytty, oliko vielä joku, jonka hän haluaisi tavata ennen kirkkauteen käymistään. Se hän oli vastannut. Haluaisin tavata lähetyssaarna ja Pihkalan lapset. Ja niin he kiiruhtivat sinne Itoon sairasvuoteen ääreen. Tervehdyksen jälkeen alkoi välittömästi rukoilla ja siunata näitä kaksosiamme. Voimat oli niin vähissä, että hän nukahti sitten kesken rukouksensa, tämän siunan rukouksessa. Seuraavana päivänä kristitty lääkäri Oshima oli hänen vuoteensa vierellä, kun hän yhtäkkiä nosti molemmat kätensä ylös ja hymyili ylimaallisen ilon vallassa. Sitten hänen kätensä putosi alas ja hän pääsi Herran luokse. Hän oli jo saanut nähdä sen Herran lähestyvän, jota oli saanut palvella 75 vuotta. Hän oli päässyt 15-vuotiaana valoon ja sai vaeltaa koko elämänsä valon lapsena, kunnes pääsi kirkkauden valtakuntaan. Siellä hän nyt odottaa ruumiin lunastusta, eli ruumiillista ylösnousemusta, jossa hänen pelastettu sielunsa saa yhtyä Kristuksen kirkastetun ylösnousemusruumiin kaltaiseen uuteen ruumiiseen. Eli nämä 4. Viisaus, vanhurskaus, pyhitys ja lunastus. Ne on kaikki Kristuksessa. Ja hänen tästä täyteydestä me Pyhässä Hengessä saamme omistaa armoa armon päälle. Niin, missä me nyt sitten tänään mahdetaan valtaa? Niin, jos olet jo saanut valtaa ehkä pitempäänkin uudessa syntyneenä kristittynä. Tänään, myöskin tänään hän haluaa jakaa omasta täyteydestään sinulle uutta armoa. Käänny katsomaan hänen kasvojaan, joissa loistaa sama rakkaus kuin Golgatan ristilläkin. Se kirkastettu Kristus on täsmälleen sama Kristus, joka oli Golgatan ristillä. Hänen armotyönsä elämässäsi ei pääty taisteluihisi ja kiusauksiisi eikä lankeemuksiisikaan. Saat ammentaa uutta puhdistusta ja uutta armoa hänen verihaavoistaan. Saat nostaa katseesi häneen, saat kiittää ja ylistää häntä. Saat jo nyt riemuita siitä kirkkauden perinnöstä, joka on sinua varten valmistettuna Herran luona, joka varmasti, josta sinä varmasti pääset myös osalliseksi. Hiljennytään rukoukseen. Niin kiitos, Isä, siitä, että meidän elämämme on kokonaan Kristuksen täyteydestä, armosta elämistä ja armoa armon päälle. Kiitos Jeesus siitä, että annoit meille pyhän hengen, niin että me jotakin voimme sinun sanasi kautta nähdä sinun kirkkaudestasi on nyt ja sitten lopulta päästä siihen kasvoista kasvoihin sitä katselemaan. Niin Herra, haluamme nyt erityisesti kiittää sinua siitä, mitä olet suomalaisten perheen kohdalla tehnyt ja kiitos siitä suunnitelmasta ja tiestä, jonka olet heitä varten valmistanut aivan yksityiskohtia myöten, joita he saavat sitten vaeltaa kysellen sinun tahtoasi. Siunaa heidän vaelluksensa Jeesuksen nimessä. Aamen.